Θα ήθελα να συνεχίσω πως μια κατεύθυνση είναι ένα άλλο κλασικό παράδειγμα που το συναντάνε όλοι όσοι ασχολούνται με τα νησιά. Τα νησιά, ορισμένα τουλάχιστον τα νησιά, διασώσανε τις καταστικώς εκείνες που κατανέμουν τον πληθυσμό ανάλογα με την προοδική του ικανότητα και επιδικάζονται σε κάθε άτομο ένα χώρο και ανάλογα με την περίπτωση πολλές φορές συνοδεύεται η αναγραφή του ονόματος με την αναγραφή των αγαθών τα οποία κατέχει το λόγο άτομο. Είναι μια κλασική πηγή επί της οποίας πολλοί άνθρωποι έχουν δοκιμαστεί, άλλοι δοκιμάζονται και για το κρίσεις και μπορούν να υπάρξουν αντιρρήσεις από το πάρα πολύ ρε, τα φαινόμενα στην οικονομία, αλλά δεν ξέρω πριν στη σύγχρονη. Συνήθως σε αυτές τις καταστικώσεις αναγράφονται. Όταν αναγράφονται γάθα, αναγράφονται σπίτια, να μην διαψεύσει κάποιος να ξεχάσω κάτι ή να μην το προσθέσει. Αναγράφονται σπίτια, αναγράφονται χωράφια, αναγράφονται αυλόνια, αναγράφονται δέντρα, αμπέλια, φυτιές, δηλαδή μελλοντικά αμπέλια, μήλι, καμιά φορά καμιά εκκλησία, κάποιος έχει μια εκκλησία, οικόπεδα, σπιτότοπο, ως σπιτοκαθέδρες, αλλά δεν έχει Κέρκυρα. Αυτά. Πρόκειται για νησία, δεν αναγράφονται. Βάρκες, πλοία, αναγράφονται πουθενά. Δεν είναι κανείς και σε ένα προλογικό κατάστημα. Αναγραφή, βάρκες, πλοίου, δικτύου. Η πακούλη ή καταγραφή σε ένα φορολογικό μοντέλο που εδράζεται, που ανακύπτει από μια κατεξοχήν αγροτική οικονομία και μια κατεξοχήν αγροτική οικονομία θα έχει ενδιαφέρον για τα μπέλια, για τα χωράφια, για τα πρόβατα και τα κοινωνίες νησιωτικές αφιερωμένη στη θάλασσα, στο ψάρεμα, στις συγκοινωνίες και πάει λέγοντας, δεν καταγράφονται οι βάρκες, τα δίχτυα, τα πλοία. Οπότε, αν φτιάξουμε επί τη βάση των άλλων στοιχείων κάποια ιστογράμματα που θα δείχνουν το εισοδηματικό τις εισοδηματικές ικανότητες καθενός ατόμου θα υπήρχε η εύλογη αντίρρηση ότι εδώ πέρα κύριοι ξεχνάτε τα βασικά μέσα δημιουργίας εισοδημάτων που είναι τα πλοία, οι βάρκες, τα δίχτυα και τα γκίστρια και τα παλαμίδια και τα λοιπά, τα καμάκια, αυτά διονύζονται. Βεβαίως θα υπήρχε μία ουσιώδης αντίληψη για την μοναχαστία ότι ανάμεσα στους χώρους είναι και ένας που τον λέγαμε πως είναι χώρος ο δύναμος που για να τον επιδικάσει η κοινότητα λαμβάνει υπόψη όχι μονάχα τα μπέλια και τα κυπάρια και τα χωράφια του τύπου αλλά και κάτι άλλο στο δύναμο. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι λεγόμενη τάνσα, να πάρει κάποιος να κάνει κάποιο μια ταξινόμηση των μεγεθών σε ονομαστική βάση, επί τη βάση. Βάση επί τη βάση, των καταστοιχώσεων της τάνσας και των υπολείπων καταστοιχώσεων. Τότε θα έβγαινε ένα συντελεστής που έπαιζε ρόλο στην εκτίμηση της κοινότητας για την προδοτική ικανότητα των ατόμων της, που προφανώς έχει να κάνει με το με κάποια αισθήματα πρώτα από ασχολίες μη αγροτικές. Κλείνει εδώ η παρένθεση. Και μένουμε στην υπόθεση ότι καταλήγουμε στις διαστρωματώσεις, ξέροντας πως δεν μνημονεύονται οι πηγές αυτές που δεν είναι έγκυες ή δεν είναι ακίνητες, οι πηγές της προλογίας. Στην οπτική αυτή θα πρέπει να φανταστούμε τρόπους που θα μας επέτρεπαν να απελευθερωθούμε από το κείμενο, να το βιάσουμε κατά κάποιο τρόπο και να μας δώσει μία πληροφορία παραπάνω από εκείνη που μας λέει. Σε ένα τύπο δοκουμέντων βλέπετε για το σπίτι του τόσο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει κανείς ήταν να δει αν όλα τα σπίτια πληρώνουν τον ίδιο φόρο. Στη Μύκονο το ίδιο φόρο πληρώνουν τα σπίτια, δεν σεβαστεί. Όλα τα σπίτια πληρώνουν τον ίδιο φόρο στη Μύκονο. Όχι. Δεν έχει να κάνει. Όταν το κάνεις τους απότερους αριθμούς που κάνεις σχετικούς, οι μικρές διαβαθμίσεις θα συγκροτήσουν μια κλίμακα. Μια ένδειξη. Αυτό το πράγμα πως είναι διαφορετική η φορολόγηση της κατοικίας. Υπόθεση, κοινά πράγματα λέγω, ότι για να έχεις καλύτερο σπίτι από κάποιον άλλον σημαίνει πως έχεις δυνατότητα να φτιάξεις ένα καλό σπίτι, είτε ανήκεις σε ένα σόι από το οποίο πληροδοτεί ένα καλό σπίτι. Και δοθέντος ότι δεν ισχύει σε όλα τα νησιά το δίκαιο του πρωτοτόπου. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες το ίδιο σπίτι να μένει μονάχα σε έναν πληρονόμο. Κάποια στιγμή θα είναι δύο που θα εκπληρονομήσουν το ίδιο σπίτι, θα κοπεί. Αυτή και πολλές άλλες ενδείξεις με κεφαλαιόδη την ένδειξη της τάσης να απελευθερωθούμε από τις δουλειές του ντοκουμέντου. Οι αξίες οι οποίες θα οριοθετήσουν αυτή την κλιμάκωση δεν είναι αξίες πραγματικές. Είναι αξίες προοδευτικές, ότι ένας τύπος γυρώνει τόσο. Δεν σπίει ποτέ πόσο στοιχίζει αυτός ο κήπος. Βέβαια υπάρχει κλασική αντίθεση ότι υπάρχει προοδευτική. Οι γιατροί δεν πληρώνουν φόρους, οπότε αν κάνει μια κλίμακα επί τη βάση των προοδευτικών δηλώσεων, θα είναι τελείως ψεύτικη, διότι οι δικηγόροι δεν πληρώνουν, οι γιατροί δεν πληρώνουν, οι υδραυλικοί δεν πληρώνουν κτλ. Πάλι ένας ωραίος τρόπος να καταστρέφεις το δοκουμένο. Τι γίνεται όμως με τις κοινωνίες εκείνες όπου υπάρχει διαδρομή έλεγχο. Και η δυνατότητα ελέγχου παίρνεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Και δίπλα στον έλεγχο υπάρχει ανάγκη της συμμετοχής. θα σταθμίσει ο ρυθμιστής του πληθυσμικού αυτού μορφώματος. Όταν συσκεπτήσεις όλα αυτά τα στοιχεία, θα μπορέσει να αναχθεί σε ένα βαθμό, να αποδώσει ένα βαθμό αξιοπιστίας στις ταξινομίες που προκύπτουν από αυτό το υλικό και να δεις μέσα στις άκρες ποια είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση μιας περιοχής. Πολλαπλές συγκρίσεις θα δείξουν εάν τα ίδια φαινόμενα ισχύουν και για την άλλη. Και θα πρέπει φυσικά να βρεις πονηρούς τρόπους για να αναχθείς σε συγκρίσεις, διότι δεν έχεις πάντα την ίδια βάση μετρικής. Θα κάνεις το πράγμα, θα πας κάτω από το άλλο και θα δεις, συμπίπτει, υπάρχει σύγκληση, συμπίπτουν ή δεν συμπίπτουν τα ιστογράμματα. Φανταστείτε, η Μύκονος σου δίνει αυτό το πράγμα, η Πάτμος σου δίνει αυτό το πράγμα, η Ίδρα σου δίνει αυτό το πράγμα. Έχεις μια απόκληση στην περίπτωση της Ίδρας, δεν έχεις απόκληση στην περίπτωση των υπολείπων και δεν σε νοιάζει εάν το α ιστόγραμμα σε σχέση με το β γίνανε επί τη βάση των αυτών ποσοτικών αριθμητικών δεδομένων. Πάλι το πρόβλημα της αφαίρεσης. Αυτή η ιστορία, ωστόσο, που λόγω των τεκμηρίων της προσφέρεται σε αφαίρεση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχουμε από τον ιστορικό λόγο, προφανώς όχι. Είδατε ότι τα παραδείγματα που επικαλέστηκα όλα οδηγούν σε μία χειραγώγηση ποσοτικών δεδομένων. Δεν λέω πως πρόκειται περί ποσοτική ιστορίες. Είναι όμως μία χειραγώγηση ποσοτικών δεδομένων. Σε μία περίπτωση έχει παραγωγή τόσα κιλά, στην άλλη περίπτωση έχει σπόρο, τόσα γρόσια, σε μία περίπτωση έχει αγροτεμάχια τόσα κτλ. Είναι αριθμητικά δεδομένα. Μία αναγώγημα αυτόν τον περίοδο, διότι κάθε φορά είναι ειδωμένα με διαφορετική αντίληψη, κάθε φορά σκοπεύουν στο ίδιο αποτέλεσμα αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει να πω ότι αυτή η πρόβαση μπορεί να είναι και είναι πάρα πολύ επιχειρησιακή, ωστόσο δεν αγκαλιάζει όλα τα αιτούμενα της οικονομικής ιστορίας. Πολλά τα αιτούμενα. Δεν αγκαλιάζει, υποθέσουμε, δεν μπορεί να ξέρεις ποιες ήταν οι δαπάνες ενός ατόμου το οποίο ανήκει στην τάδε ή δίνα βαθμίδα του ιστογράμματος, οι δαπάνες σε σχέση με τη διατροφή του, σε σχέση με την αποθησαύρισή του, σε σχέση με τη συσκευή του σπιτιού του, σε σχέση με το α, με το β, σε σχέση με τα περικοδοτικά έθιμα, σε σχέση με τις επενδύσεις, αγοράζει, δεν αγοράζει, αν και αυτά σε ορισμένου τύπου κτηματολογικών, εντός εισαγωγικών κτηματολογικών απογραφών, μπορεί να τα ανοιχνεί. Και όλοι ξέρουμε ότι πάντα πέφτουμε σε μία πηγή που αφηγείται μία ή περισσότερες ατομικές ιστορίες. Σε μία διαθήκη, στο ημερολόγιο ενός εμπόρου, στο ημερολόγιο ενός που καταγράφει τα έξοδά του, όπως είναι το δικό του Παριανό, σε μία πρόθεση όπου βλέπεις ότι οι τσαρουχάδες γράφτηκαν στον Παναγιωτά του Τρικάλο, γράφτηκαν για τόσο, ότι στην Ηράκλεια, να χωρίω κοντά στην Ηράκλεια, θα πληρώνανε αφού πουλούσαν το μούστο κτλ. Ιστορίες κάποτε αρκετά εξατομικευμένες, άλλοτε που ανήκουν σε ευρύτερα σύνορα, αλλά που δεν αγκαλιάζουν όλες τις εκφάνσεις με τις οποίες εκδηλώνεται εν λόγω σύνορα. Ιστορίες απολύτως εξειδικευμένες, προχείρως, στουζές. Το χρονικό του στουζέ. Πηγαίνει με το γάιδαρο, με αυτόν τον Αγιοταφίτη, πηγαίνει στη Σμύρνη και περιγράφει πώς ζούσε ένας μαυροκορδάτος, να θυμάμαι καλά, μαυροκορδάτος ήταν νομίζω. Πόσο υπηρετικό προσωπικό είχε, τα κοιτάξτε, τον ειδημένη ιστορία του Πατσόνη, πώς σκόρπιζε τα τρόφιμα, η μάνα του που ερχόταν όλη η μανιατουριά και έτρωγε εκεί μέσα και τις πατέρες, τα ψωμιά που σένα κάθε μέρα και τα λοιπά, θα απολογήσουν και να διώξουν και τη μάνα, κάποιες ιστορίες. Εξατομικευμένη ιστορία του Μακρυγιάννη που αφηγείται πως θα γίνει πλούσιος. Εξατομικευμένη ιστορία του Κολοκοτρώνη που θυμάται τον Απολεσίδα Παράδεισο όταν με ένα γρόσο κτλ. Και απολύτως σε σύγχρονες εποχές εξατομικευμένες ιστορίες όπως είναι το Συγκρού, εξατομικευμένες ιστορίες όπως είναι αυτή του Ροήδη και πάει λέγοντας. Βεβαίως δεν θα ήταν πάρα πολύ έξυπνο να ζητήσει κανείς να φτιάξει ένα είδος τώρα με τον υπολογιστή στη χρήση του καθενός να τροφοδοτήσει με πάρα πολλές ατομικές ιστορίες έναν γιγαντίο υπολογιστή και από αυτές τις πολλές ατομικές ιστορίες να φτάσουμε σε ποσοτικοποίησης. Πολύ έξω. Και εδώ θα ξέραμε την διάσταση των φαινομένων. Γιατί να ξέρεις ότι ένας έμπρος της Σμύρνη είχε 30 ανθρώπους υπηρετικό προσωπικό που μπαινοπιάνει τα λοιπά, να και διπλώνει άλλους τόσους. Άντε να πολλές ιστορίες να τις ομαδιάσουμε, να βγάλουμε τις ποσοτικές ποσοστικές σχέσεις για να φτάσουμε σε τι. Μια επιστημονική ιστορία πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε έργο να γίνουν. Για μια κατηγορία πηγών όπως είναι οι διαθήκες τα λοιπά, μπορεί να γίνουν. Για κάπου άλλο δεν μπορεί να γίνουν. Και για εκεί όπου, λες. Εμπορικά. Εμπορικά αρχεία, εμπορική αλληλογραφία. Όπου, επειδή είμαστε καλοί ιστορικοί, θα λέγαμε να κερδίσουμε το σύνολο των ειδήσεων. Συγχωρείτε για την παρέτηση, μάλλον συνεχίζω στην προηγούμενη συλλογιστική. Έχεις την εμπορική αλληλογραφία, με την οποία επικαλείται ο Πρεβελάκης στο χρονικό της μονοεξεδένειας πολιτείας, που αρχίζει να τι κάνει η σύζυγός σας, τα λοιπά, τα λοιπά, και αν θέλετε στείλτε μου τόσα τόπια ύφασμα, τα λοιπά, τα λοιπά, και τέλος στο σπασμούν μας την σύζυγό σας και τέτοια και η καινούργια γενιά που τα βγάζει όλα αυτά τα πράγματα και λέει παρακαλώ αποστείλατε τόσα τόπια ύφασμα παραδοτέα τσίφι ξέρω τι. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, θα κρατήσουμε και το ένα και το άλλο και ξαφνικά θα βλέπουμε ότι σταματήσανε και οι καλοί τρόποι μέσα στην εμπορική αλληλογραφία. Μικρή λεπτομέρεια ότι το ίδιο φαινόμενο που ο Πρεβελάκης το βλέπει στον Θήνοντα 19, αν θυμάμαι καλά, θα το βρει στο 17ο. Θα το βρει στο 18ο. Ένα τύπο γραμμάτων που μαζί με τις παραγγελίες περνάνε οι ειδήσεις, ώρες-ώρες περνάνε και κάτι πουτσομπολιά, και ένα τύπο γραμμάτων όπου περνάνε μονάχα οι παραγγελίες και οι οικονομικές ειδήσεις, πόσο πολιτεύονται τα μετάξια. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο Καθώς όμως η συγκέντρωση αυτού του υλικού, η κατάρτιση του προγράμματος που έχει τα πάντα μέσα και στο μεταξύ δεν ξέρω, ίσως να μην έχει προβληθεί κάτι τα λοιπά, είναι πάρα πολύ χρονόπορα, μην τυχόν υπάρχει ένας τρόπος να απελευθερωθούμε από τους διανομικούς καταναγκασμούς και από την αναζήτηση των τύπων που εκφράζονται με προσωπικές σχέσεις να φτάσουμε να χρησιμοποιήσουμε την γνωστή αφηγηματική ποιοτική ιστορία τροφοδοτημένη με ερωτήματα και όχι να έχουμε δύο ιστορίες, μία ενός τύπου και μία ενός άλλου τύπου, να φτάσουμε σε μία σύνθεση που χωνεύει όλους τους τρόπους ιστοριογραφίας, ιστορικής γραφής και το ένα και το άλλο. Οπότε πάλι η σύγκληση διαφορετικών τρόπων γραφής, σύγκληση διαφορετικών μεθόδων με φαινόμενα διασώσιμα, ακριβώς διότι η ανάλυση τους γίνεται σε διαφορετικά υπερκείμενα, μερικώς ταυτιζόμενα, επάλληλα, συνάλληλα το καλό επίπεδο. Λοιπόν, εγώ λέω να πάω τα δύο και πάρα σε αυτό το σημείο για να κουδιάσουμε λιγάκι. Σε φωνάει. Δεν σου κάνει. Το γεγονός.
Ποιο είναι μετά, γιατί δεν.
Πώς αντιμετωπίζεις τη δουλειά σου. Αυτό το πρόβλημα που δείξαμε, των κάποιων πετεινών του κοριού, κάποιων διαφέροντων από τη σχολή του. Πεπινών του χωριού, το κόπι δεν μιλάει. Κάπου διαφέρον του πολίτε. Το θέμα της διαστρωμάτωσης είναι λοιπόν.
Το
ιδέα χρονικά
κατάσταση
ήταν πολύ δύσκολο.
Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι το χρονικό κατάστημα είναι η καταγραφή μια δεδομένη στιγμή. Επομένως, αυτή τη δεδομένη στιγμή, η περιουσία που φαίνεται να έχει συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν ξέρω αν είναι και αυτή τη ζωή που επιτυχεί. Μπορεί να είναι η αρχή, μπορεί να είναι το τέλος, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να έχει λάβει βάση ήδη την περιουσία του. Παιδιά του μπορεί να. Οπότε μπορεί να. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε. Μέσα από το χρόνο για να
φτάσουμε. Συγγνώμη, έχει έναν κατάστοχο μόνο, ένα μόνο.
Όχι.
Πολλά. Δεν μπορεί να το πει στον άνθρωπο αυτό στι ειδικέ φάσει.
Αν έχει πολλά που απέχουν σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια, 15 ετών, να φτάσουν. Αν έχει πολλά που είναι, αν έχει 2-3.
Οπότε
δεν μπορούμε να, μέσα από τα χρονολογικά κατάστημα, δεν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα της ποιοι είναι πλούσιοι ως πρόσωπο. Και δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη, μπορεί να είναι αναφερμένη.
Οπότε
τι αλλάζει όμως αυτό το δημιουργείο. Όχι, να πω ότι θα σε ενδιαφέρει να ξέρεις αν αυτός είναι νέος, ναι, όταν φαίνεται υψηλά θεολογούμενος ή αν είναι όριμος, κάπως έτσι. Δεν πάει να είναι ένας.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι παιδί μου.
Τους ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι ηλικία έχουν.
Τη στιγμή εκείνη, τους ξέρεις. Τώρα όμως έβαλες ως συντεταγμένη στην ανάλυση σου το γεγονός ότι οι άνθρωποι φτιάχνονται και δεν γίνονται έτοιμοι.
Σε τι βαθμό φτιάχνονται την εποχή του. Φτιάχνονται, αλλά σε τι βαθμό φτιάχνονται.
Την περιουσία την έφτιαξε μόνος του και τον πατέρα του.
Το πώς φτιάχνονται αυτό δεν είναι νοτάριο.
Ναι, υπάρχουν.
Μπορούμε, ναι, σήμερα.
Αν θέλει να παρακολουθήσει τέτοιου τύπου.
Ναι. Διότι υπάρχουν. Σε πολλά ευρώ δεν υπάρχουν.
Ότι δεν υπάρχουν τα νοτεριακά.
Και υπάρχουν μονάχα τα δικά σου. Έκανε σχετισμό ανάμεσα στα ονόματα της περιουσίας. Μπορεί να βγάλεις και κάτι, μπορεί και να βγάλεις.
Όχι στη Μύκονο που... Καλά, εγώ τελείως έχω δουλέψει με τα νοτεριακά έγγραφα, οπότε υπάρχουν, μπορεί να βρει κανείς σχετισμό. Δηλαδή βλέπει ένα πρόσωπο, ας πούμε, αγοράζει συνέχεια κίνητα. Και αυτό
αναμείνεται
μετά
τις πρώτες φορές. Ας υπόδειγμα προσφέρουμε τη δεύτερη πηγή.
Yeah,
έχουμε μονάχα το φορολογικό, ένα φορολογικό κατάστοιχο, της 1710, το 1740, λίγες ώρες να πιάσει πολλά πρόσωπα, υπάρχουν. Το 1760 ή 1780. Ενδέχεται να συμβαίνει μια πόλωση ενός τύπου εισοδημάτων, γνωστή περιουσιών, για ορισμένα ονόματα. Κάποιοι καραγιάννηδες, σε όλα τα κατάστοιχα, να είσαι καραγιάννης σε όλα τα κατάστοιχα και να μην έχεις και κάποια άλλα ονόματα να μην επαναλαμβάνονται. Λέμε αυτό μια ένδειξη ότι θα πρέπει να μετριάσουμε το ερώτημα εάν γεννιέται κανείς ή...
Αν υπάρχει κάποια οικονομική ανέλυξη ή κάποια ευρύτερη κοινωνική.
Οπότε μία πόλωση γύρω από κάποιες οικογένειες ή... Η Δεμαθά το έδειξε αυτό το πράγμα με σύγχρονα στοιχεία. Τέλη 19ου, πολλά του 20ου, πώς γίνονται οι πόλωσεις, το κάθε γίνονται οι πόλωσεις, σε ένα καινούριο χωριό της Σύπρου. Τα πράγματα είναι διαφορετικά σε καινούριο χωριό. Θέλω να καταλήξω ότι πάντα το δοκουμέντο επιτρέπει το άνοιγμα δρόμων και πάντα μας αναγκάζει να ξεχνάμε κάποιες ευρωπαϊκές προϋποθέσεις που ενδεχομένως είναι ορθές. Εγώ είχα την περιέργεια να δω από... Έχουμε δύο κατάστοιχα του κεφαλικού φόρου. Είναι 1389 το ένα και το άλλο. Η επόμενη χρονιά. 89 με 91, εκεί μέσα. Λοιπόν, πώς είναι η δομή του καταστήματος. Μια ενότητα τοπική, ο αριθμός των προλογουμένων, άντρες, γυναίκες, ο αριθμός των πεθαμένων και ο αριθμός των νέων γεγραμμένων. Εκείνο που προκύπτει είναι ότι πεθαμένοι, από εκεί μπορεί να βάλει μέρους όρους. Σου λέγει ότι έχουμε τόσους χανέδες, πληρώναν τόσο κεφαλικό χώρο. Ο κεφαλικός χώρος δεν είναι ενίος. Και μάλιστα την εποχή εκείνη προσέρχεται τρομερή διακύμαση από περιοχή σε περιοχή. Πεθάνε ένας ή πεθάνε δύο. Καμιά φορά πεθαίνει ένας. Και χάσαμε τόσα. Γράφει και ένας, κερδίσαμε τόσα. Όλοι αυτοί που πεθαίνουν είναι πληρώνουν ένα χαράτσι που είναι πάνω από το μέσον όρο και όλοι αυτοί που γράφουν την πληρώνουν ένα χαράτσι που είναι κάτω από το μέσον όρο. Είναι μια ένδειξη ότι οι άνθρωποι φτιάχνονται. Μια πολύ έμεση ενδεχομένως να υποτίθεται σε κάποια άλλα κριτήρια. Αν και όταν γραφόταν ο γιος του Μουρούζη, ξέρω εγώ, μάλλον ότι είναι υψηλό κεφαλικό φόρο. Πάντως είναι μία ένδειξη ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν πιο πλούσιοι από ότι όταν εισέρχονται στη ζωή παρά τις κατανομές. Ή θεωρούνται ότι είναι πλούσιοι και αν η κεντρική εξουσία τους θεωρεί ως πλουσίους θα φροντίζουν και αυτοί να είναι πλούσιοι για να μπορούν να ανταποκριθούν στο χαράτσι ή θα αναπτύξουν αλληλεγγυότητες με τους ευεργετηθέντες ούτως ώστε τα παιδιά να πληρώνουν το χαράτσι. το ότι οι άνθρωποι φτιάχνονται το έχει από την άλλη κατηγορία, σαν είπα το σύμφωνο. Που πάντα στα κοινωνικά κατάσταση αυτά δεν τα επιβάλλει. Η κεντρική εξουσία είναι ρυθμίσει τη κοινότητα, οι ανήπαντε πληρώνουν λιγότερο φόρο. Αλλά κάποια στιγμή όπως έλεγε τα πράγματα είναι έτσι και δεν συνδιαφέρει. Και δεν θα στρέψεις, δεν σου λέω τα συμβουλές, παίρνω αφορμή για να... Δεν θα στρέφουμε ερωτήματα σε πηγές, σε κάποιες πηγές, τα οποία ερωτήματα δεν είναι μέσα στην εμβέλεια των πηγών αυτών. Και δεν θα... Και δεν θα καταστρέψουμε τις πηγές που μπορούν να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Θα πούμε ότι είναι ένα ενσταντανέ έστω σε ό,τι περιουσίες, δυνατότητες, περιουσίες πληρονομημένες, περιουσίες δημιουργημένες, είτε το ένα συμβαίνει είτε το άλλο, η διαστρωμάτωση είναι αυτή. Το κατά πόσο δημιουργούνται περιουσίες ή δεν δημιουργούνται περιουσίες θα φανεί από άλλες πηγές, οι οποίες κατά κανόνα, με εξαίρεση τις αγορές κτημάτων που είναι στα κτηματολόγια, για όπου έχουν κτηματολόγια, θα τις πιάσει κανείς επιλεκτικά, οπότε θα διαπραγματευτεί κανείς το κεφάλαιο αυτό με άλλο τρόπο γραφής και όχι με εκείνον τρόπο γραφής που εφαρμόζει προκειμένου να αναλύσει τα προσωπικά δεδομένα του κατασκήφου. Αυτές είναι τροπίλες. Μα δεν ξέρουμε σε ποια στιγμή έκαμε την... Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Δεν ξέρουμε σε ποια στιγμή έκαμε την περιουσία. Πάρα πολύ ωραία. Σε μια δημογραφική είτε στενά οικονομική θεώρηση. Το ετούμενο η διάσωση των γενικών μηχανισμών, των γενικών φαινομένων. Αν φτάσουμε εκεί, αποδεσμευόμεθα από τις δύο θεωρήσεις και κάνουμε επιχειρησιακή την δημογραφία σε άλλο επίπεδο. Είναι η ίδια ιστορία με τις γαμήγες στρατηγικές ή με τις μικροστρατηγικές συμπεριφορές μέσα στα πλαίσια της κοινότητας. Βλέπεις ότι σε ένα τόπο κάποιοι άνθρωποι παντρεύονται με κάποιους άλλους ανθρώπους, ενώνουν περιουσίες, κάνουν αγορές από τις οικονομίες και δημιουργούν περιουσίες, οπότε αποτέλεσμα πως υπάρχει κινητικότητα. Φυσικά υπάρχει κινητικότητα. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στο Ρετσίνα ως εργάτες και σε μια άλλη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι διαπίστωσαν ζολότες, την οποία την ακολούθησαν οι νεότεροι, τα λοιπά, Ριγίνος και άλλοι. Μετατίθενται, φεύγουν από το Ρετσίνα και ανοίγουν ένα μαγαζί παραδίπλα.
Αν και δουλεύουν στα μεγάλα έργα, διόρυγα της κορδίας.
Μπράβο, ή κάνω αυτό. Μέσα σε αυτή την διακίνηση, τι έχουμε, δεν έχουμε συνέχεια στους ατομικούς φορείς της του βιομηχανικού προλεταριάτου. Μια χρήσιμη διαπίστωση προκειμένου να δούμε εάν είναι δυνατό να δημιουργηθούν πολιτικές συνοχές και να δημιουργηθεί εργατική συνείδηση κτλ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ωστόσο, είτε με φερτό και εναλλασσόμενο πληθυσμό, είτε με ένα σχετικό μόνιμο, το εργοστάσιο δούλευε με ημερομηνίους εργάτες. Και στη δεδομένη στιγμή αυτοί οι ημερομηνίους εργάτες αποτελούσαν την εργατική τάξη. Η βιομηχανική, βάλτε το μηχανική σώση εισαγωγικά θέλετε, επιχείρηση άνω των 5 εδώ μιλάμε για παραπάνω από 5. Τι δεδομένη στιγμή, είτε κοιτάζαν το παράθυρο οι εργάτες στον ονειρευόμενο περίπτερο που θα αποκτήσουν όταν επιστρατευτούν πάνω στον πόλεμο, τραυματιστούν, είτε λογαριάζανε πως δεν θα κάνουν το εργασμό του Μπεκρή και θα μπορέσουν να κάνουν μια ατομική τους δουλειά, να αγοράσουν κάποια εργαλεία και να φτιάχνουν βρύσες στα σπίτια. Είτε είχαν παραδεχτεί πως θα μείνουν οι μηχανικοί εργάτες, γιατί τους άρεσε, είτε ήταν αναγκασμένοι. Ωστόσο, εκείνη την ώρα όλοι αυτοί ήταν βιομηχανικοί εργάτες και εάν γινόταν μια εκδίκηση να ανέβει το μεροκάματο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα λέγανε να ανέβει το μεροκάματο. Και εάν πιάνανε κάποιους από αυτούς, τους πηγαίνανε στο τμήμα, τους καταχαιρίζανε, τους περνούσαν από δίκη, θα είχαν και ένα λόγο να αποκτήσουν μια πέραν της συγκυριακής μια ταξική συνείδηση. Η ίδια ιστορία, η κατάργηση των τάξεων μέσω της κινητικότητας, η οποία φυσικά υπάρχει και δεν χρειάζεται μικροϊστορία. Η συμπαθέστατη μικροϊστορία, στο Λέβη αναφέρομαι. Στο Λέβη, και στο Λέβη και στον Λεπεντή. Δεν χρειαζόταν η κατά τα άλλα πολύ πολύ ωραία μικροϊστορία για να πει αυτά τα πράγματα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει κινητικότητα. Όπως είναι δεδομένο πως οι άνθρωποι επιβίωσαν. Ωστόσο ψάχνουν να δούμε τι παρήργανε. Για να καταστρέψουμε την έννοια των τάξεων, ανακαλύπτοντας, πολύ έξυπνο αυτό, τους τρόπους ακριβώς εκείνους που διονύζουν στάξεις.
Πώς στοιχειοθετείτε
δηλαδή, σε κάποιες, σε κάποιες κοινωνίες όπου οι όροι της ζωής δεν είναι απολύτως ελεγχόμενοι από ορισμένου τύπου κεφάλαιο, αυτά θα γίνουν τώρα, για το τραπεζικό και κεφάλαιο ελέγχονται όλες οι ανθρώπινες συμπεριφορές στις ημέρες μας. Υπάρχουν οι πόροι. Και οι άνθρωποι, και η ύπαρξη αυτών των πόρων, η δυνατότητα μιας άλλης ή μιας δεύτερης δουλειάς, σου επιτρέπει να μην ταυτίζεσαι με τη δουλειά σου. Τώρα βρήκα να κάνω μια παρένθεση, ένα άλλο κόλπο, να σου λένε, παλιά το κόλπο ήταν να ταυτίζεσαι με τη δουλειά σου και είσαι προσωπικότητα όταν είσαι πλομπιέ, αυτό υδραυλικός, όταν είσαι καπετάνιος, όταν είσαι γιατρός. Τώρα σου λένε την προσωπικότητα σου φτιάχνεις εκτός της δουλειάς σου με το χόμπι. Αυτό λένε τώρα. Αυτά τα λένε πάρα πολύ σοβαρά, ναι, πάρα πολύ ωραίο να καταστρέψεις την κοινωνική ταυτότητα των ανθρώπων και να τους πεις ότι η ταυτότητά τους είναι στο περιθώριο εκείνου που ανέχεται η κοινωνία.
Είναι άλλες συμπεριφορές και άλλες ταυτότητες, γιατί αν δεν κάνεις τη βιοσανίδα, ας πούμε, δεν είσαι, δεν περνάς στην καλή κοινωνία, γι' αυτό αλλάξε.
Ναι, αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο, ότι όλες οι μετρήσεις που είχαν γίνει στην Αμερική, από εκεί ξεκίνησε, και στην Ευρώπη και στην Πολωνία κτλ. Όλοι οι άνθρωποι δηλώνουν ότι ανήκουν στη μεσαία τάξη. Με κριτήρια αντικειμενικά ανήκουν στην τάξη των εργαζομένων, στην κατώτερη τάξη. Η τάση είναι να λες ότι είναι μικροαστός. Ποτέ όμως δεν υπάρχει λόγο, δεν υπήρχαν οι λόγοι και οι δυνατότητες να τους κάνεις να αισθανθούν ως μικροαστοί. τώρα υπάρχουν δυνατότητες να πουληθούν οι σανίδες που λες τα λοιπά, τα λοιπά. Τους δίνει αυτό το πρώτο πρόγραμμα και τους κάνει μικροαστούς. Εκείνο που τους ειρνήσω κάποτε. Γιατί δεν μπορούσε ο πραγματικός μικροαστικός ιστός να σπάσει από την εισδοχή διαφόρων τύπων που δεν ήταν μικροαστή. Να είσαι ξέρω εγώ τι πλητήρας, πληρωρός σε ξενοδοχείο με τέτοια πράγματα κλπ. Και να δεχθείς ο άλλος και ο καρπουνιάρης να μπει στην τάξη των μικροαστών, ούτε σε ανήκεις τα τέτοια. Ή να δεχθούν οι δικηγόροι, οι μικροί δικηγόροι των επαρχιών, οι μπακάλιδες, τέτοια πράγματα που κάνουν τη μεσαία τάξη, να μπουν όλοι όσοι θεωρούν ότι ανήκουν στην μικροαστική τάξη. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να συνειδηθεί αυτός ο μικροαστικός μισθός και σου λένε ταυτίζεσαι με το χόμπι σου. Δύο ακραία παραδείγματα. Δεν είσαι. Για τους αεροπόρους δεν ισχύει. Γιατί φυσικά οι αεροπόροι ακόμα είναι επίλεκτα άτομα. Δεν ορίζεσαι από το γεγονός ότι είσαι βιομηχανικός εργάτης, ορίζεσαι από το γεγονός ότι κάνεις αυτό όπως το είπες. Στη σανίδα ή κάνεις ορειβασία ή κάνεις jogging. Δεν ορίζεσαι ως διανοούμενος από το γεγονός ότι ασχολείσαι με τα μορφώματα του πολιτισμού όπως τα έχει καθιερώσει η συνήθεια. Τα βιβλία, τα έργα τέχνης, η δημιουργική έκφραση, το γεγονός ότι φτιάχνεις σπίτες. Μα βέβαια, ένας τύπος εκεί πέρα ο οποίος ζει από το γραφείο του, πηγαίνει στο σπίτι του, αγοράζει αλεύρι, λάδι, ξέρω εγώ τι, και κάνει κουζίνα. Η κουζίνα ανήκει στον πολιτισμό από την ανθρωπολογική άποψη. Και τώρα λέμε, είναι μια μορφή πολιτισμού, τι πίτσα της Σέξπιρ. Αποτέλεσμα, όλα τα αντιδραστικά σώματα, άτομα, Φίτκεν, Κράουφ κτλ. Επαναλαμβάνοντας στοιχειώδεις αλήθειες, οι οποίες αντιστοιχούν στην πολιτισμική παράδοση, να αρθρώνουν έναν ορθολογικό, αλλά συγχρόνως αντιδραστικό λόγο, διότι προηγουμένως είχε γίνει η παρεξήγηση να ταυτίζεις όλες τις μορφές πολιτισμού. Και σου έρχεται τώρα ένας τύπος εκεί πέρα και σου λέει είναι μετέχει στον πολιτισμό διότι φτιάχνει πίτσες και μαγειρεύει. Είναι σπουδαίος μάγειρας, αλλά δεν μετέχει στον πολιτισμό, αγάπησε με. Είναι μια μορφή πολιτισμού. Ο πολιτισμός δεν είναι αυτό. Ο πολιτισμός είναι διαδικασία μιας αφαίρεσης εκείνη που έφτιαξε το θέατρο, τη ζωγραφική, τη μουσική. Αλλά με ένα μπουζούκι σου λέει πως ίδιος με τον Μπαχ. Δεν είναι το ίδιο. Είναι, αν θέλεις, είναι υψηλό ποσοστό μόδας. Η μόδα εγγράφεται στις υψηλότερες μορφές πολιτισμού. Ποιες είναι οι υψηλότερες? Υψηλότερες εκείνες που αφήνεται στις καθημερινότητες. Και φυσικά η πρόσβληση της τέχνης σε μέγιστο βαθμό γίνεται για τις μόδες. Αλλά τι? Είναι ένας αγωγός πολιτισμού φυσικά. Το αιτούμενο είναι αυτές οι μορφές πολιτισμού ταυτίζονται με τις καθημερινότητες, είναι μία άρτη της καθημερινότητας. Και αν έχουν επαναληπτικότητα αυτές οι μορφές πολιτισμού, η εν λόγω επαναληπτικότητα τις κάνει να γίνονται καθημερινότητα, όχι. Με την άλλη εκδοχή καταργούμε τα πάντα, καταργούμε την έννοια της αισθητικής, δηλαδή την πνευματική διεύρυνση. Και αυτός αυτός ο λόγος, ο ανθρωπολογικός που εισέβαλε, ο τόσο κρίσιμος ανθρωπολογικός λόγος που εισέβαλε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει καταστρεπτικός του, τον κατακτήσουν τον ανθρώπου. Τον κατακτήσουν τον ανθρώπου. Αυτών των προϋποθέσεων που του επιτρέπουν να λέγει όχι. Δεν το βάζεις την ιστορία. Να έχεις κάποιες κατακτήσεις που να σου επιτρέπουν να λες όχι. Δεν είναι κατάρα φυσικά. Η πίτσα, η πίτα, που το ίδιο πράγμα είναι, είναι μια μορφή πολιτισμού. Άλλου πολιτισμού, του πολιτισμού διατροφής, του πολιτισμού της σχέσης του σώματος με το χώρο, με τον τρόπο που διαιτάσαι, που καλλιεργείς τις γεύσεις, ναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα να φτιάχνεις πίτσες με το να διαβάζεις σε φέ. Δεν είναι το ίδιο.
Να μας ευαισθητοποιήσει για τα στοιχεία εκείνα τα οποία έρχονται από την μη προσωπική σχέση.
Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
Είναι μεγάλο το ερώτημα.
Ναι, αλλά είναι το ερώτημα που οδηγεί στα κέρια, στην καρδιά της ιστορίας του δικός. Ο μέρος όρος φυσικά είναι μια άλλη υπόθεση. Ο καλύτερος ορισμός του μέσου όρου είναι ειδικά του δύο. Σε ένα εστιατόριο, αυτό είναι το τόπιο, δεν τρώει τίποτα. Και τα μέσα όρος θα λέει μισό καθένας. Κάποιοι απλοί μεσαίωροι φτάσουν σε αυτούς τους μεγάλους. Όταν έχουμε την παραγωγή μιας κοινότητας, κατώ άνθρωποι τόσο κρασί, κατά μέσον όρο τόσο ο καθένας. Γιατί καταστήσετε σε αυτό το μέσον όρο, γιατί δεν μπορεί να κάνεις αποκλείς, δεν ξέρεις ατομικές παραγωγές. Δεν μπαίνει καμένος αριθμός άνθρωποι κρασί, άνθρωποι κρασί, βγάζει ένα μέσον όρο. Άχρηστος. Χρήσιμος για να το συγκρίνει με ένα διπλανό. Και μόνο. Τι γίνεται με τους ανθρώπους. Εκεί πρέπει να φέρουμε κάποια πράγματα για να καταστρέψουμε αυτόν τον αναγκαστικό μέσον όρο. Δεν είναι κάποια έννοια θεωρία που είναι ψεύτικη. Ο μέσος όρος της μου λέγανε ότι στο μέσον όρο του κόστου ζωής στη Γαλλία υπήρχαν μερικά στοιχεία που λαμβάνονταν υπόψη και που ανέτρεπαν να αριθμητικό μέσο. Η τιμή από τις μπάλες του πινκ-πονγκ. Μου είχαν εξηγήσει ένα σοβαρό πως η τιμή από τις μπάλες του πινκ-πονγκ παίζανε σπουδαίο ρόλο στη μέταση του κόστου ζωής. Όταν χώσεις μέσα και το πινκ-πονγκ πέφτει, δίνεις συνεργαστή, αλλάζουν τα νούμερα κλπ. Πέραν των κακών χρήσεων του μέσου όρου, αυτού του μέσου όρου είμαστε εμείς αναγκασμένοι να ζούμε μαζί. Θα έλεγα ότι εάν έβαζε κανείς μέση όρη μία αίσθηση των ορίων, των επιπέδων, των ΣΕΙ, ίσως να γινόταν χρήσιμο. Μέση όρη του τύπου. Διακόσια κιλά δημητριακά κατά πρόσωπο. Σε μία μικρή οικιστική μονάδα, σε σχέση με ένα μέσον όρο, σε μία άλλη, 50 κιλά, οπωσδήποτε σε οδηγεί στην υπόθεση που να κάνουμε μεγαλύτερη διαισθησία. Οπότε, εάν βάλει κανείς μερικά ΣΕΙ, έχω την εντύπωση ότι κάπως μπορεί να γίνουν υπηρεσιακοί αυτοί οι μέσοι όροι. Αλλά σε ποιο βαθμό στη μεγάλη διαφορά είναι συγκρίσιμο. Εκεί φυσικά το μεγάλο πρόβλημα. Και η απάντηση δεν νομίζω πως θα έρθει από την απέτηση αντικατάστασης των μέσων όρων με κάποιες άλλες αριθμητικές μαθηματικές σχέσεις. Η απάντηση θα έρθει από μία εκτίμηση των δεδομένων εκείνων, των μεγεθών εκείνων που φτιάχνουν τους μέσους όρους.
Κάτι άλλο, θα συνέχει.
Εκεί βγαίνει προς ιστορία και κινείται. Μένει εκεί ειδικά που και κινείται κάπου αλλού. Μετρήσεις. Να μετρήσει κανείς την κινητικότητα. Σε μια πρόσθετη στιγμή εποχή, τώρα ενδεχομένως να υπάρχουν τις δυνατότητες να μετρήσει την κινητικότητα. Ενδεχομένως.
Κινητικότητα
είναι επαγγελματική. Ας υπόθεση. Οι στατιστικές σου επιτρέπουν αν όχι σε ατομικό επίπεδο, σε συνολικό επίπεδο να μετρήσεις αυτά τα φαινόμενα. Οι εν λόγω μετρήσεις δεν νομίζω ότι θα οδηγήσουν πάρα πολύ μακριά. να ξέρεις ότι υπάρχει ένα ποσοστό διακινουμένων από μία δραστηριότητα στην άλλη. Πες ότι θα είναι να ξέρεις πως υπάρχει αυτό το ποσοστό των διακινουμένων. Ότι μπορείς να ξέρεις τους εργάτες όλων των εργοστασίων και η διακίνησή σου να παρακολουθείς κατόπιν με καλά σοντάζ, να παρακολουθείς την εξέλιξή σου, να δεις πως είναι περιπτερούχοι ή αγοράζουν διαμερίσματα κτλ. Δεν νομίζω, λέει πολλά πράγματα, νομίζω πως λέει πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο που θα έλεγε περισσότερα πράγματα θα ήταν σε ποιο βαθμό όταν γίνονται από εργάτες, γίνονται βιομηχανικοί εργάτες, γίνονται ατομικοί εργάτες, σε ποιο βαθμό άλλο συνήθισε. Α, ναι, φυσικά.
Η καταλήγηση του λογική του μέσου όρου ανατρέπεται μέσα από την κοινωνία των πληροφοριών.
Και αυτό θα έχει πάρα πολύ σημασία να δει κανείς αν μεταβάλλεται η συνείδηση για να μπορέσει να εξηγήσει κάποια άλλα φαινόμενα. Ιδίως φαινόμενα πολιτικής συμπεριφοράς. Θυμάμαι μια εργασία που είχε γίνει, άντια ήταν. Ήταν δύο αδερφοί, ο ένας ήταν ο μικρότερος, ο Άγγελος, ο... Ένας άλλος, από την ώρα που δόθηκε ψήφος η γυναίκα στην Ελλάδα έως την ώρα που έκανε το διάτο και σε εκλογές που ήταν πριν από το διάτο. Πάει πίσω μια σταθερή. Η ψήφος των γυναικών στα μικρά χωριά. Τα ερημωμένα μικρά χωριά. Επήγαινε με σταθερό τρόπο στην αριστερά. Τι σημαίνει, από την άλλη μεριά, η Ελευσίνα ψηφίζει αριστερά. Οι αγρότες που φύγανε για τον άλλο λόγο από τα χωριά τους, έμεινε ο γυναικείος πληθυσμός, διατήρησε τις ιδεολογικές τάσεις που είχε και ίσως, όχι, δεν μπορούσε να πιάσει οι ηλικίες. Σε ακραίες περιπτώσεις έλεπες μία σταθερότητα η οποία σου προανάγγειλε την εκλογική συμπεριφορά των αρένων στα βιομηχανικά κέντρα. Τολεμαΐδα, Ελευσίνα, αγρότες είναι. Θα μου πεις, ένας αγρότης που γίνεται βιομηχανικός εργάτης στους δεδομένους όρους με τις δεδομένες ιδεολογικές συνταγμένες, είναι πάρα πολύ πιθανό να ψηφίσει αριστερά. Αλλά το ερώτημα είναι, μη τυχόν η αριστερή του αιμονή δεν ήταν αποτέλεσμα των εργασιακών σχέσεων της οποίης εισήχε, αλλά ήταν αποτέλεσμα ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής διαμόρφωσης που έγινε σε άλλες, στο σύστημα άλλων εργασιακών σχέσεων, όταν ο ίδιος ήταν αυτόνομος καλλιεργητής. Όσο πιο μεγάλο σημάδι, τόσο πιο αραβανίκο και παλιέφτης είναι προφανές.
Σε σχέση με την αιμονή.
Δεν φτάνουν οι μετρήσεις. Με τις μετρήσεις πάντα πέφτεις έξω. Και αν με τις μετρήσεις, αυτού του τύπου τις μετρήσεις, όχι τις μετρήσεις και τις κοινής γνώμης, τι θα ψηφίσει και ξαφνικά σου βγαίνει το σοντάζ, σου δίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι αυτό τι μετρήσει. Αλλά τις μετρήσει των οικονομικών φαινομένων, διά των οποίων θα φτάσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την πολιτική συμπεριφορά, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η πολιτική συνείδηση δεν νομίζω πως πρέπει να
είναι. Δηλαδή να γίνεται μια αποκρυπτογράφηση των μετρήσεων, μια αποκρυπτογραφικοποίηση των...
Είναι επιχειρησιακές. Yeah. Η κάθε μέτρηση είναι, έχει σημασία, μεγάλη σημασία για το εσωτερικό στο οποίο ανήκει. Από εκεί και πέρα, το σύνολο στο οποίο το εν λόγω εσωτερικό ανήκει, χρειάζεται άλλου είδους ή μετρήσει, εκτιμήσεις, άλλου είδους τροφοδότηση. Δηλαδή, ποιοτική, ποσοτική, δεν ξέρω τι. Οπωσδήποτε χρειάζεται η εφαρμογή ενός άλλου σκεπτικού. Αλλά θέλω να πάνω στο εξής, ότι σε μία οπτική δεν έχει σημασία εάν ο πληθυσμός, ο εργατικός πληθυσμός είναι διακινούμενος. Το εργοστάσιο δουλεύει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον η διακίνηση να αποδειχθεί στα στελέχη, στους μαστόρους, στους μαστούς, στην τεχνογνωσία. Παίρνουν την ευαίσθηση και τα λοιπά και νομίζω ποτέ δεν θα αποδεικνιόταν τόσο
μπορεί να υπάρχει σημαντική. Εργοστάσιο σε εργοστάσιο, αλλά αυτό, να μην αλλάζουν επάγγελμα.
Αυτό δηλαδή, δεν έχει να κάνει. Αυτό δεν έχει να κάνει. Και στο ένα και στο άλλο, εσύ σε αυτές τις εργασιακές σχέσεις. Για τη λειτουργία, για το γεγονός ότι κινούνται για να πάνε σε άλλο επάγγελμα, αυτό δεν έχει επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εργοστάσιο. Προφανώς χρειάζεται ανθρώπους που είναι διακινήσιμοι λόγω χαμηλής τεχνογνωσίας ή αναπληρώσιμοι. Οπότε η οπτική γωνία θα ήταν μάλλον να δεις την τροφοδοσία του συστήματος μέσα αυτό το διακινούμενο πληθυσμό, μέσα από ένα καινούριο, μέσα από ένα πλαστικό σύστημα ισορροπιών, αλλά στο επίπεδο της οικονομικής ανάλυσης δεν νομίζω πως έχει κάποιο σημαντικό ενδιαφέρον να ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η διακίνηση από την ώρα όπου η διακίνηση δεν καταστρέφει τη λογική της παραγωγικής μηχανής. Δηλαδή που δεν σου φεύγει, ο άνθρωπος που ο δικαιωμένος εργάτης. Και δεν μπορεί να τον πει από κάπου αλλού. Και θα πάει στον ενιδίκαιο για να σχολάσει τη μηχανή.
Εξάλλου η οργάνωση των εργοστασίων εκείνης εποχής επιτρέπει την ηθικότητα.
Φυσικά
επιτρέπει. Δηλαδή από την ίδια την οργάνωση, από την ίδια φύση της δουλειάς έχουμε την κινητικότητα.
Θέλω να καταδείξω ότι η κάθε μέτρηση γίνεται επί τη βάση κριτηρίων που είναι σωστά για την κατάσταση η οποία καταμετράται και τίποτα πέραν αυτού. Από εκεί και πέρα χρειάζεται άλλου τύπου συνδυασμοί, χρειάζεται άλλου τύπου ενοιολογικές τροφοδοτήσεις του σκεπτικού μας για να καταλάβουμε το φαινόμενο.
Σαν τι άλλο τύπο. Αυτός ο άλλος τύπος μπορεί, ας πούμε, να είναι να περιλαμβάνει πάλι ποσοτική μεθοδολογία.
Δεν απαραίτητο.
Δηλαδή αναδιάρθρωση της μεθοδολογίας πρόσβασης, της μετρησιμότητας.
Να σας απαντήσω το εξής, ότι η μεθοδολογία είναι αποτέλεσμα των τεκμηριωτικών διαθεσιμοτήτων που έχουμε. Ο ιστορικός μπορεί να φέρει πάρα πολλή εργαλεία, πρέπει με τα πάντα να δουλέψει, να το τροφοδοτήσει. Λοιπόν, το είδος των στοιχείων σε οδηγεί προς την Α ή την Β τεχνική. Μια ποσοτική τεχνική, μια ποιοτική τεχνική, ένα συνδυασμό και το νερό κτλ. Αυτό είναι το δεδομένο. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τροφοδότησης. Τον τρόπο μετρήσεως με στοιχεία που δεν προβλέπονται για την συγκεκριμένη μέτρηση. Αναφέρθηκα στο παράδειγμα των κοινωνικών.